δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Δώρα Ιωακιμίδου.
Καλό μας βράδυ, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος, η Λίνα Νικολακοπούλη στιχούργος.
Η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Ξέρεις τι σκεφτόμουν, Αλεξάνδρα, ότι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, από τούτο εδώ το βήμα εδώ, από το χώρο μας το κλασικό, κάθε Κυριακή που συναντιόμαστε με τους ακροατές μας, έχουμε πολλές φορές φωτίσει το λόγο, το έργο ποιητών. Και ένα οξύμορο σχήμα θα πω ότι σήμερα, με το θέμα που θα τρέξουμε σε λιγάκι, σκεφτόμουν ότι αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι ο αντίποδας αυτού του πράγματος, είναι δηλαδή οι κακοποιητές. Η διαφορά λοιπόν της ματιάς πάνω στη ζωή των ανθρώπων που όπου βρίσκονται, σε όποιο περιβάλλον ζουν, κάνουν τη ζωή των άλλων πολύ δύσκολη, να μην πω κόλαση. Δημιουργούν δηλαδή μία άσκημη ψυχική κατάσταση, καθημερινότητα κτλ. Έχουμε λοιπόν ένα πρόσωπο σήμερα, μια καλεσμένη μαζί μας. Θα πεις, Αλεξάνδρα, το όνομα της καλεσμένης μας, η οποία έφτιαξε ένα βιβλίο, έγραψε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Καψιμή. Και σου δίνω το λόγο, Αλεξάνδρα,
με να φωτίσεις. Με τον τίτλο «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις. Έρευνα και μαρτυρίες για τη γυναικοκτονία και την έμφυλη βία». Το βιβλίο αυτό ανήκει στη Τζέννη Κρυθαρά. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μια νέα γυναίκα, δημοσιογράφος στο επάγγελμα. Πολλές φορές ενδεχομένως να την έχετε ακούσει και Σαββατοκύριακο στο Real FM, μπορεί να έχετε διαβάσει τις αναλύσεις που κάνει τις διεθνείς στην εφημερίδα. Ωστόσο, είναι η πρώτη καταγεγραμμένη έρευνα από τις εκδόσεις Καψιμή, η οποία τι έχει κάνει. Υπάρχουν δύο σημαντικά κεφάλαια. Το πρώτο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι φιλοξενούνται οι απόψεις και οι μαρτυρίες 10 γυναικών που έχουν υποστεί αυτό που είπες προηγουμένως, Λίνα, την κακοποίηση. Όλες από άνδρες, από νυν ή πρώην συντρόφους. 10 γυναίκες που καταθέτουν το προσωπικό τους δράμα, την ιστορία τους, και εδώ πρέπει να το πιστωθεί. Η Τζέννη Κρυθαρά ήταν μια δουλειά που όφιλε να την κάνει η πολιτεία, η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Φύλου, και όμως οι γυναίκες αυτές κατόρθωσαν το τραύμα τους να το εμπιστευθούν σε μία δημοσιογράφο, και αυτό ανώνυμα βέβαια να καταγραφεί στο βιβλίο αυτό. Το ένα κομμάτι που είναι το σημαντικότερο είναι οι μαρτυρίες αυτών των γυναικών. Το δεύτερο κομμάτι είναι η συζήτηση αυτή για το ποιες είναι οι μορφές της κακοποίησης. Γιατί τελικά δεν είναι μόνο η γυναικοκτονία, δηλαδή η δολοφονία, η νεκρή γυναίκα, υπάρχουν πάρα πολλές μορφές κακοποίησης οι οποίες καταγράφονται σε αυτό το βιβλίο και μας βοηθούν, αν θέλετε, να κατανοήσουμε το εξής, ότι δεν πρέπει και εμείς οι ίδιοι να αναπαράγουμε όλα αυτά τα στερεότυπα και τα σεξιστικά πρότυπα, δεν πρέπει εμείς οι ίδιοι, ενώ και εμείς οι γυναίκες, να ενοχοποιούμε τις γυναίκες θύματα, δεν πρέπει εμείς οι ίδιες ως μάνες να διαιωνίζουμε την έμφυλη βία με τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα αγόρια μας ή τα κορίτσια μας, και πάνω απ' όλα να δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον. Κάποιες από τις γυναίκες αυτές, που μπορεί να είναι κάποιος από το συγγενικό μας περιβάλλον, μπορεί να είναι από τη γειτονιά μας, από το διπλανό διαμέρισμα, να ζητήσει τη βοήθειά μας.
Αλεξάνδρα, θα σου πω ένα περιστατικό πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Κρυθαρά. Ένα περιστατικό που βίωσα στο μετρό. Σε μία από τις στάσεις, ας πούμε, της γραμμής από το αεροδρόμιο προς Νίκαια, κάποια στιγμή είχε μπει μία γυναίκα, νεαρή κοπέλα, αεροσυνοδός. με το που μπήκε, εγώ παρατήρησα, γιατί ποτέ δεν χαζεύομαι μες στο μετρό, είναι ευκαιρία να κοιτάζω αν είμαστε στα καλά μας, πώς είναι στεναχωρημένοι, πώς είναι κουρασμένοι, δηλαδή κοιτάω τον κόσμο στα μάτια. Είδα λοιπόν τη σιλουέτα ενός νεαρού άντρα, ο οποίος με το που την είδε έκανε εμφανή την πρόθεσή του ότι θέλει να την κυνηγήσει, να το πω και έτσι. Το καταλάβαινε από την ευρικότητα που είχε, πήγαινε ορχόταν κτλ. Το ένιωσε και η ίδια η κοπέλα, η αρισνοδός. Κάποια στιγμή λοιπόν την είδα να ετοιμάζεται με τη λογική να κατεβώ, να μην φτάσει εκεί που ήταν ο προορισμός της, αλλά απλώς να αλλάξει μετρό. Λοιπόν, την ώρα που σηκώθηκε λοιπόν να πάει, αυτός πήγε από πίσω και ξαναμπήκε η κοπέλα μέσα λοιπόν, οπότε μπήκε και αυτός μέσα. Εγώ έχοντας λοιπόν την έννοια μου πια, σηκώθηκα και πήγα και έκατσα δίπλα της. Και την ώρα που ήταν να βγει, τη συνόδευσα. Στο δρόμο λοιπόν υπήρχαν τα security του μετρό, η γυναίκα απευθύνθηκε εκεί πέρα και εγώ έδωσα την διαβεβαίωση ότι είναι αληθές το περιστατικό. Πήγαμε στον Γκισέ, ας πούμε, έδωσε την ταυτότητά της, έδωσα και εγώ την ταυτότητά μου για να βεβαιώσω ότι αυτό συνέβη. Είχανε ήδη ειδοποιήσει και τον πιάσανε βγαίνοντας. Το λέω και με ταραχή και τώρα που το λέω. Δηλαδή ήταν ένα δύσκολο πράγμα το οποίο με έκανε, ας πούμε, αυτομάτως να θέλω να σταθώ δίπλα σε αυτή την άγνωστη για μένα κοπέλα, αλλά καταλάβαινα ότι είναι κάτι το οποίο ήταν επικίνδυνο για την ίδια.
Ωστόσο, Λίνα, εδώ υπάρχουν δύο θετικά παραδείγματα. Το μεν θύμα πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε αυτό το οποίο θα τη συνέβαινε. Άρα λοιπόν είχε τα ανακλαστικά και είχε αυτοέλεγχο. Και δεύτερον, οι άνθρωποι που το παρατήρησαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, εσύ, δεν έκαναν τον κύριο Παντελή, στάθηκαν δίπλα της, γιατί με ενσυναίσθηση άπλωσαν το χέρι να τη βοηθήσουν. Αυτό όμως δεν είναι κανονικότητα.
Εγώ το λέω και το λέω ήσυχα, επειδή είναι η αρχή της ώρας μας τώρα, και το λέω σαν, πώς το λένε, ένα τρόπο πραγματικά. Παρόλη την αγωνία μας, την κούρασή μας, όλοι και τους κινδύνους που ξέρουμε ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε, θέλει δηλαδή μια νυφαλιότητα, θέλει μια ψυχραιμία και μια αποφασιστικότητα την ώρα που νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και τα λέω έτσι γιατί άλλο είναι η ξύλινη γλώσσα και άλλο είναι το βίωμα. Εντάξει. Κυρία Κρυθαρά, σας καλωσορίζουμε να ακούσουμε τη φωνή σας, να μας πείτε πότε αποφασίσατε να συνθέσετε αυτό το βιβλίο με την έρευνά σας στο πρώτο μέρος γύρω από τις θέσεις και από τον ΟΗΕ και το τι γίνεται παγκόσμια, γιατί το κακό στον κόσμο, ας πούμε, που λέτε, και πώς έγινε και αυτές οι γυναίκες σας στείλανε τις ιστορίες τους.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας και που συζητάμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Και πριν πω για το βιβλίο, θέλω να πω πως αυτό που κάνατε στο μετρό είναι το πιο στοιχειώδες πράγμα που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε και η οποιαδήποτε στο ζήτημα της έμφυλης βίας. Γιατί η παρενόχληση σε ένα δημόσιο χώρο, ένας εφαψίας εν προκειμένου, είναι το πιο σύνηθες. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε κοινή θέα. Μπορούμε να το δούμε όλοι, αλλά δυστυχώς πολύ λίγοι θα αντιδράσουμε. Και το ξέρω γιατί, χρησιμοποιώντας και εγώ τα μέσα μεταφοράς, έχει χρειαστεί πάμπολες φορές να βοηθήσω κυρίως νεότερες μου κοπέλες να γλιτώσουν από κάποιον που πήγαινε να τις ακουμπήσει παρά τη θέλησή τους. Αυτό που χρειάζονται τα θύματα ή όσες και όσοι απειλούνται εν προκειμένου, δεν είναι απαραίτητα ένας σούπερ ήρωας που θα τις πάρει από τον κακό και θα τις σώσει. Θέλουν απλά να νιώσουν εκείνη την ώρα ότι δεν είναι μόνες τους.
Ότι αυτό που τους συμβαίνει το βλέπει ο άλλος.
Ακριβώς. Ότι υπάρχει ένα μάτι που δεν θα με αφήσει μόνη μου. Μπορεί και να μην κατεβαίνετε μαζί της και να μην την πηγαίνετε στην ασφάλεια του μετρό. Ακόμη και το γεγονός ότι είχε καταλάβει ότι την έχετε δει, ότι καθίσατε δίπλα της, πιστέψτε με, από μόνο του είναι η αρχή για να σταματήσει να φοβάται.
Να πάρει κουράγιο.
Ακριβώς, γιατί όταν η γυναίκα και κάθε άνθρωπος είναι σε καθεστώς φόβου, δεν μπορεί να αντιδράσει σε καμία περίπτωση λογικά, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις.
Μπορεί και να παραλύσει, ας πούμε.
Ακριβώς. Οι περισσότερες και οι περισσότεροι μου βιάζουμε όταν αισθανόμαστε φόβο.
Φυσικά.
Πόσο μάλλον όταν απειλούμαστε σωματικά. Και αυτό είναι και ένα από τα, μια από τις πολλές απαντήσεις που μπορεί να δώσει κανείς όταν σε περιπτώσεις βιασμού ή ξυλοδαρμού ή οποιασδήποτε κακοποίησης. Ρωτάει κάποιος, γιατί δεν μίλησες, γιατί δεν πήγες στις αρχές, γιατί ήμουν αμμουδιασμένη, γιατί δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου, γιατί φοβόμουν να κέτρεμε το φιλοκάρδι μου. Είναι στοιχειώδη πράγματα για εμένα τώρα έχοντας μιλήσει με τόσες γυναίκες, αλλά επειδή δεν είναι στοιχειώδη δυστυχώς για το σύνολο της κοινωνίας, έκατσα και κατέγραψα όλα αυτά που αναφέρατε και εσείς και η κυρία Χριστακάκη. Αρχικά με σκοπό, η αλήθεια είναι, οι πρώτες επαφές έγιναν με σκοπό να γίνει κάποιο ρεπορτάζ για την εφημερίδα. Mm-hmm. Μίλησα με μία γυναίκα. Mm-hmm. Στη συνέχεια όμως, η μία γυναίκα με σύστηνε στην άλλη. Γιατί αυτές οι γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς επίσης και μέλη των οικογενειών τους κυρίως, έχουν στήσει ένα δυστυχώς άτυπο δίκτυο και όχι τύπης και μέσω της πολιτείας, στο οποίο η μία στηρίζει την άλλη. Δεν έχει καμία σχέση με οικονομική στήριξη, με έμπρακτη στήριξη, αρκεί να ξέρεις ότι κάποιος θα ακούσει το τραύμα σου και κάποιος θα είναι δίπλα σου όταν θα πέσεις. Γιατί το γεγονός ότι αυτές οι 10 γυναίκες μου μίλησαν δεν σημαίνει ότι είναι γενναίες 24 ώρες το 24ωρο.
Ή θεραπευμένες για πάντα.
Ακριβώς, ακριβώς. Σημαίνει ότι απλά έχουν πια το θάρρος να λένε αυτό που τις συνέβη.
Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Για να σας εμπιστευθούν τις ιστορίες σας, πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν και ήταν αρκετή μία ανάρτηση στο Instagram ή στο Facebook ή στα social media για να ξεκλειδώσουν στόματα? Γιατί είναι τόσο εύκολα να ρωτιέμαι, γιατί η πολιτεία λοιπόν δεν το έχει εφαρμόσει αυτό.
Λοιπόν, θα σας πω ότι με μία ανάρτηση στο Instagram ήρθα σε επαφή με την πρώτη γυναίκα η οποία μου μίλησε, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία εργάζεται πλέον σε δομή που βοηθάει κακοποιημένες γυναίκες εθελοντικά, οπότε κατά κάποιον τρόπο αυτό το τραύμα το έχει κάνει δύναμή της και τη μοιράζει και σε άλλες γυναίκες. Και έτσι λοιπόν επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει, ξέρεις κάτι, και εμένα μου έχει συμβεί αυτό και θα ήθελα να σου το πω, να το βγάλω από μέσα μου, γιατί το έχω μοιραστεί με πολλές γυναίκες και μου αρέσει αυτό που έγραψες και θέλω να το ξέρεις κι εσύ όταν γράφεις αυτά που γράφεις. Και με αυτή την πρώτη επαφή ξεκινήσαμε την πρώτη ιστορία, η οποία επρόκειτο να γίνει ρεπορτάζ. Στη συνέχεια όμως μου είπε, ξέρεις, έχω και εκείνη τη γυναίκα η οποία ξέρω ότι της έχει συμβεί κάτι χειρότερο, αλλά δεν έχει μιλήσει ποτέ και έρχεται και στη δομή και δεν μιλάει, απλώς ακούει. Και έτσι ξεκίνησε η μία να με στέλνει στην άλλη κατά κάποιο τρόπο. Ήταν δύσκολο να ανοίξουν τα στόματα υπό την έννοια ότι παρότι με σύστηνε η μία κυρία στην άλλη, δεν πήγαινα έτσι στα ξεκούδουνα και έλεγα «γεια σας, θέλω να μου μιλήσετε». Παρόλα αυτά υπήρχε το κράτημα, υπήρχε η ανασφάλεια, υπήρχε η αμφιβολία και το πώς θα χειριστώ την ιστορία τους, μέχρι που θα φτάσω. Όταν καταλάβαιναν ότι η πρόθεσή μου δεν ήταν η κλειδαρότρυπα, αλλά ήταν να δούμε τι συνέβη, κυρίως γιατί συνέβη και τι ακολούθησε, άρχισαν σιγά σιγά να ανοίγονται. Καμία ιστορία δεν γράφτηκε μετά από μία συνάντηση. Έγιναν και 4 και 5 και 6...
Άρα υπήρχε προσωπική επαφή.
Υπήρχε προσωπική
επαφή.
Θα
ήθελα να μας πεις, υπήρχε αμηχανία, αγωνία, δισταγμός, ντροπή, ενοχή, κλάμα, δυσκολία, δυσφορία? Ποια ήταν τα συναισθήματα των γυναικών μέχρι να πει κάθε μία τη δική της ιστορία?
Υπήρξαν όλα ανάλογα την περίπτωση, γιατί όπως θα δείτε.
Και τη στιγμή. Γιατί μπορεί το πρωί να σηκωθούμε να είμαστε μέσα στο κουράγιο και κάποια ώρα να πέσουμε πάλι, δηλαδή να μας έρθει στο μυαλό αυτό που ζήσαμε ή να βρεθούμε να ευαισθητοποιηθούμε επειδή βρέθηκε ένας άνθρωπος να μας ακούσει και να εκείνη την ώρα να μας πιάσει κόμπος, ας πούμε, δηλαδή, που σημαίνει ότι το τραύμα είναι ζωντανό.
Το λέω με την εξής έννοια, πολλές φορές όταν διηγείσαι ένα τραύμα ξαναβιώνεις την ίδια την κακοποίηση,
ναι,
και αυτό
τρόπο.
Από μόνο του,
ναι.
Άλλοι λένε ότι είναι λυτρωτικό, αλλά πολλές φορές είναι και πολύ επώδυνο.
Εγώ κατάλαβα όταν για όλες επώδυνο, ακόμη και για εκείνες οι οποίες πια έχουν περάσει από ψυχοθεραπεία ετών, έχουν πια δικά τους παιδιά, τα έχουν μεγαλώσει με τρόπο που να είναι ασφαλή και να είναι υπέρ της ισότητας, όλες όταν θυμόντουσαν το τραύμα τους ήταν εντελώς ευάλωτες. Και πρόσφατα διάβασα ένα στιχάκι το οποίο δεν θυμάμαι σε ποιο πίτι ανήκει, θα με συγχωρήσει, που έλεγε πως όταν κάποιος μοιράζεται μαζί σου το τραύμα του, μπορεί να σου φαίνεται πλάτανος, αλλά εκείνος αισθάνεται στάχη. Και γυρίζοντας πίσω σε εκείνες τις μέρες, το σκέφτομαι πολύ έντονα, γιατί και εγώ πλέον, όταν ξεφυλίζω καμιά φορά το βιβλίο, όπως με την περίπτωση τώρα να έρθω στην εκπομπή σας, μου είναι δύσκολο να τις ξαναδιαβάσω, γιατί ξέρω σε ποια γυναίκα ανήκει ποια ιστορία και συγκινούμε και ταράζουμε, γιατί ξέρω ότι δεν ζουν όλες υπό ιδανικές συνθήκες αυτή τη στιγμή. Σε κάποιες, όπως θα δείτε, έχουν αφήσει μόνιμα τραύματα οι περιπτώσεις των κακοποιήσεών τους. Κάποιες άλλες βιώνουν πολύ βαρύ πένθος.
Οπότε, Αθηναίες ή και από την επαρχία.
Λοιπόν, οι 9 στις 10 είναι από επαρχία.
Εγώ και... πάντως, κυρία Κρυθαρά, κρατάω μέσα μου σαν μια πολύ έντονη φράση την περίπτωση της γυναίκας που καταλήγει το κείμενό της «Εγώ πέθανα στα 9 μου χρόνια». Αυτή η κουβέντα, ότι παρόλο που ζει, παρόλο που κατάφερε να γεφυρώσει όλα αυτά τα δύσκολα, που καταλήγει το κείμενό της ότι εγώ έχω πεθάνει στα 9 μου χρόνια, από αυτό που της συνέβη δηλαδή, αυτό για μένα είναι αρχαία τραγωδία. Δηλαδή, πραγματικά ένα πράγμα που θα το θυμάμαι καιρό. Από όλα αυτά που διάβασα, αυτό ήταν η πιο συγκλονιστική κατάθεση ψυχής μιας γυναίκας.
Γιατί υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες κακοποιούνταν για χρόνια από παιδιά, ούτε καν από έφηβες, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθουν στην πριν την κακοποίηση τους κατάσταση. Είναι αδύνατο δεδομένων όλων των συνθήκων. Και με αυτό μου δίνεται την ευκαιρία να πω πως υπάρχουν γυναίκες, και όχι μόνο οι 10 γυναίκες του βιβλίου, πολλές γυναίκες γύρω μας, οι οποίες έχουν την κακοποίηση ως κανονική συνθήκη στη ζωή τους. Δεν ξέρουν κάτι άλλο πέρα από αυτό. Και σε αυτό στοχεύω συγκεντρώνοντας όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, αν μία γυναίκα η οποία διαβάσει αυτό το βιβλίο και αναγνωρίσει τον εαυτό της μέσα στην κακοποίηση,
κάτι μέσα της να την ταράξει, ναι, ότι αναγνωρίζει κάτι τοξικό από τη διήγηση που μπορεί να μην έφτασε σε οξύτατη μορφή, ας πούμε, ή βιασμού ή ξυλοδαρμού ή οτιδήποτε, αλλά κάτι μέσα της την ταράζει από το πόσο την περιορίσανε, από το πόσο ελέγξανε την ελευθερία της, το περιβάλλον εννοώ. Μην πάμε δηλαδή, σήμερα είναι ευκαιρία να δούμε τις παράπλευρες μορφές της κακοποίησης. Ακόμα και το να επεμβαίνει, ας πούμε, ένα σπίτι ότι δεν θα πας να σπουδάσεις, ή τι είναι αυτά που φοράς, ή
δεν θα παντρευτείς αυτόν που αγαπάς, δεν θα πας στην Αθήνα να σπουδάσεις.
Όλα αυτά είναι ακόμα απότοκα μιας νοοτροπίας η οποία πολλά χρόνια βασανίζει τον κόσμο όλο, αλλά και τη χώρα μας. Οπότε ας αναγνωρίζουμε λίγο, δηλαδή πονάει την ώρα που διαβάζεις, την ώρα που έρχεσαι σε επαφή με αυτά, αλλά αφυπνίζει και όλα, κυρία Κρυθαρά.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και εγώ έλεγα και στην παρουσίαση του βιβλίου ότι η ελπίδα μου είναι πολύ πολύ σύντομα να είναι άχρηστο, να μην χρειάζεται να μιλάμε για την εμφύλη βία, να μην χρειάζεται να μιλάμε για τις γυναικοκτονίες. Όμως βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, κάθε εβδομάδα έχουμε όλο και περισσότερες, όλο και πιο ακραίοι τρόποι φόνου έρχονται στο φως. Πλέον, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχουν και το know-how οι γυναικοκτόνοι για το πώς θα γλιτώσουν την βαρύτερη των ποινών, για το πώς μπορούν να επικαλεστούν εμβρασμό ψυχής ως κίνητρο. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το βιβλίο θα ήθελα να αποσαφηνίζονται δύο πράγματα στον αναγνώστη και την αναγνώστρια. Τι είναι η γυναικοκτονία και γιατί πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά, και τι είναι η πατριαρχία. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις η ελληνική κοινωνία βγάζει φλίκτενες όταν τις ακούει. Η πατριαρχία δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από ένα αίσθημα εξουσίας, στο οποίο είναι, το οποίο μάλλον είναι δομημένο βάσει στερεοτύπων που ο άντρας έχει εξουσιαστική σχέση απέναντι στη γυναίκα.
Πάντως έχει ενδιαφέρον να θίξουμε χρονολογικά από πότε, ας πούμε, χοντρικά υπάρχει αποκρυσταλλωμένη η πατριαρχία. Έχει ενδιαφέρον να το ψάξουμε, δηλαδή ποια στιγμή διαμόρφωσης, να το πούμε και έτσι, των κανόνων βίου έφερε να στερεοποιήσει, ας πούμε, την πατριαρχία σαν κανονική
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί οι ελληνικές κοινωνίες από αρχαιοτά των χρόνων ήταν μητριαρχικές.
Ναι, γι' αυτό κάνω ότι...
κάποια στιγμή έγινε η στροφή αυτή και έχει μείνει εμπεδωμένη μέχρι και σήμερα στην ελληνική κοινωνία και όλα τα στερεότυπα στα οποία ζούμε είναι πατριαρχικά, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνουμε, ακόμη και αν κάποια μας φαίνονται αθώα. Που δεν είναι στην πραγματικότητα. Αυτό που είπατε αναφορικά με το δεν θα πας να σπουδάσεις εκεί, τι κοντό είναι αυτό που φοράς, σημαίνει ότι ο άντρας του σπιτιού, είτε είναι ο πατέρας, είτε είναι ο αδερφός, είτε είναι ο σύζυγος, έχει εξουσία επάνω στο σώμα σου, επάνω στην επιλογή σου, επάνω στην απόφασή σου για το τι θα κάνεις, τι θα φορέσεις, πού θα πας. Που δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Δεν είναι το φυσιολογικό.
Θα σας πω τώρα κάτι, Αλεξάνδρα, με συγχωρείς. Διάβαζα πρόσφατα ένα βιβλίο ενός πλοιάρχου, ο οποίος είχε καταγράψει τις αναμνήσεις του από τα ταξίδια που είχε κάνει στον κόσμο. Έλεγε λοιπόν με το που πάτησε το πόδι του στην Αμερική ότι είδε αμέσως ότι υπήρχε μια απλότητα, δηλαδή οι άνθρωποι φοράγαν ό,τι θέλανε, δεν είχαν ας πούμε αυτό το φόβο τι θα πούν οι άλλοι γιατί βάλανε αυτή τη γραβάτα ή αυτά τα παπούτσια ή η γυναίκα γιατί είχε φορέσει αυτό το φόρεμα ή αυτό το παντελόνι, και εκείνη την ώρα έκανε την, έβγαλε ένα συμπέρασμα και λέει εμείς στην Ευρώπη ζούμε για το τι θα πούν οι άλλοι. Ενώ ετούτοι άνθρωποι εδώ τώρα έχουν απελευθερωθεί από αυτά τα πράγματα και έχουν μια απλότητα στις επιλογές τους. Δεν αισθάνονται ότι αυτό που θα κάνουν θα μπει στην κριτική του αλουνού. Αυτό λοιπόν και είναι γραμμένο το 57 αυτό που σας λέω. Που σημαίνει δηλαδή ότι πράγματι στη Δύση είχαμε κάποιους κανόνες συμπεριφορών, πώς πρέπει να είναι η οικογένεια, πώς πρέπει να είναι ο τρόπος που μεγαλώνει τα παιδιά κτλ. Και άρα ας το βάλουμε και αυτό σαν ένα αίτημα όταν πρωτόγινε η Αμερική να απελευθερωθούν οι άνθρωποι από πολλά
στερεότυπα
και από πολλές ανελεύθερες τέλος πάντων συνθήκες.
Αυτή η χειραφέτηση δεν έχει γίνει ακόμα, γιατί πολλές φορές όταν οι γυναίκες, όσες που είναι ελάχιστες όπως λέτε εσείς στο βιβλίο σας, ένα πολύ μικρό ποσοστό καταφεύγει να το καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα, οι πρώτες ερωτήσεις που γίνονται πολλές φορές είτε από τους αστυνομικούς αλλά πολλές φορές και από δικηγόρους είναι τι φορούσες, πώς ήσουνα, αφήνοντας να ονειρθεί, βρεμπάς και τον προκάλεσες. Μήπως τελικά όλη η εικόνα σου ήταν τέτοια, που τι να κάνεις, προκάλεσες έναν άνδρα που έχει αυτά τα ένστικτα. Αυτό λοιπόν από μόνο του προειδεάζει και την αποτελεσματικότητα της καταγγελίας. Και πολλές φορές, αντί οι γυναίκες αυτές να βρουν ένα δρόμο ίασης ή απελευθέρωσης, αντιθέτως βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση.
Πάρα πολύ συχνά τις αποτρέπει αυτή η συμπεριφορά που γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν από το να καταγγείλουν. Γι' αυτό και τα εγκλήματα έμφυλης βίας είναι υποκαταγεγραμμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πέραν του γεγονότος βεβαίως ότι όταν πρόκειται για γυναικοκτονία είναι βαφτισμένα εγκλήματα πάθους, εγκλήματα τιμής, οικογενειακές τραγωδίες, οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που είναι. Και επειδή με ρωτήσατε πριν αναφορικά με το πώς αισθάνονταν οι γυναίκες όταν μου μιλούσαν, πέραν το ότι όλες ξαναζούσαν το τραύμα τους όσα χρόνια και αν είχαν περάσει, γιατί για τις περισσότερες έχουν περάσει αρκετά χρόνια, κατάλαβα ότι με εμπιστεύτηκαν όχι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, αλλά όταν τους έστελνα το κείμενο που έγραψα. Όταν είδαν ότι όντως το κείμενο είναι η ιστορία τους, δεν υπάρχει καμία δική μου παρεμβολή, ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Όλες, ακόμη και 20-25 χρόνια μετά, φοβούνται ότι θα κριθούν. Γιατί δέχτηκαν κακοποίηση. Αντί να κριθεί εκείνος που τις κακοποίησε, φοβούνται εκείνες ότι θα γίνουν θύμα εμπεγμού, θύμα κοινωνικού ρατσισμού ή στιγματισμού.
Γι' αυτό λοιπόν και στις περισσότερες διαδηλώσεις που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα στο κέντρο της Αθήνας, ένα από τα κεντρικά συνθήματα που ακούγεται είναι το «Εγώ, αδερφή μου, σε πιστεύω». Είναι η απάντηση, νομίζω, κυρία Κρυθαρά, σε αυτό που λέτε ότι ακόμα και 20 χρόνια μετά υπάρχει η ενοχή του θύματος. Μήπως τελικά εγώ προκάλεσα με τη στάση μου την δράση του κακοποιητή, έτσι,
αυτό
την κακοποίησή μου τελικά. Εγώ θα ήθελα να επιστρέψω στο ερώτημα που σας είχα κάνει, γιατί είπατε ότι 9 στις 10 Οι γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί είναι από την επαρχία. Οι γυναίκες αυτές σήμερα φιλοξενούνται σε ξενώνες ή σε φιλικά σπίτια εδώ στην Αθήνα, και πόσο εύκολη ήταν η φυγή από την επαρχία.
Καμία από αυτές δεν φιλοξενείται σε δομή, ζουν όλες στα σπίτια τους, όχι στα σπίτια στα οποία κακοποιήθηκαν, γιατί πολλές, όπως είπαμε, ήταν παιδιά, ζουν σε δικά τους σπίτια με δικές τους οικογένειες οι περισσότερες. Δεν ζουν στην Αθήνα, ζουν σε επαρχία κοντά ή λίγο πιο μακριά από εμάς. Και σχετικά με την ανωνυμία η οποία υπάρχει στα βιβλία, στις ιστορίες, με συγχωρείτε, αρχικά έγινε γιατί δεν ήθελαν να φανούν ποιες είναι, οπότε δεν υπάρχουν ούτε περιοχές ούτε ονόματα. Στη συνέχεια, όταν έβλεπαν γραμμένο το κείμενο, μου έλεγαν: «Δεν πειράζει, γράψε το όνομά μου ή γράψε την πόλη». Όμως αποφασίσαμε με την επιμελήτρια του βιβλίου, την Ηλέκτρα τη Μαγκίνα, ότι με το να μην βάλουμε ονόματα και πόλεις, το κάνουμε πιο οικουμενικό. Θα μπορέσει κάθε γυναίκα να εντοπίσει τη δική της ιστορία, τη δική της ταύτιση με ένα κομμάτι. Οπότε προτιμήσαμε τελικά με αυτόν τον σκοπό να μην μπουν ονόματα και περιοχές.
Και εκτός από το οικουμενικό υπάρχει και το μη ταξικό, να το πω έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, στις ιστορίες σας, κυρία Κρυθαρά, υπάρχει η κόρη του γιατρού που έχει περάσει και στην ιατρική, αλλά υπάρχει και η γυναίκα η λαϊκή. Θέλω να πω ότι βάζετε μία, τραβάτε την γραμμή κάτω και λέτε το εξής, ότι τελικά είτε είσαι μορφωμένος είτε είσαι αμόρφωτος, όταν υπάρχει το στερεότυπο μέσα στο μυαλό σου, αυτό μπορεί να προκαλέσει την ανοχή σε μια κακοποιητική συμπεριφορά.
Και αυτό δεν έγινε με σκοπό, δεν είπα εγώ ότι θα διαλέξω αυτές τις ιστορίες γιατί είναι από όλες τις τάξεις και τις κοινωνικές ομάδες. Έτσι είναι. Η έμφυλη βία διαπερνά οριζόντια την κοινωνία, ανεξάρτητα από κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, οποιαδήποτε κριτήρια. Και αυτό φαίνεται και στις ιστορίες. Υπάρχει η γυναίκα, όπως είπατε, η οποία είναι κόρη γιατρού πολύ ευκατάστατου. Υπάρχει όμως και το κορίτσι, το οποίο η μητέρα του αναγκάστηκε να το αφήσει τον πατέρα του, γιατί έπρεπε να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό για να βγάλει τα μπροστοζήν.
Και μάλιστα λέτε στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή όλα αυτά είναι πρόσφατα.
Είναι πολύ
η γυναίκα
πρόσφατα.
Αναγκάστηκε την περίοδο της κρίσης εδώ στην Ελλάδα να μετακομίσει στη Γερμανία, να αφήσει την κόρη της στον ενδιαστάσει σύζυγο, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ο καταστροφέας, να το πω έτσι, του ίδιου του παιδιού.
Κοιτάξτε, προχτές, πότε ήταν, τώρα πρόσφατα, διάβασα την ιστορία μιας γυναίκας, νεαρής κοπέλας από τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έκανε τα πάντα για να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι της, γιατί την κυνηγούσε ο αδερφός της. Λοιπόν, και παράτησε το σπίτι και πήγε και μένει σε ένα χωριό μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, με όλο το φόβο του κόσμου να μην τη βρει που είναι, μέχρι να καταδικαστεί, να νιώσει και αυτή ότι για κάποιο χρονικό διάστημα θα είναι ελεύθερη, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε την ώρα που ξαναβγαίνει ένας άνθρωπος τι περιμένει το πρώην θύμα, έτσι, αλλά είναι τωρινό από τον αδερφό, έτσι. Άρα τι λέμε με λίγα λόγια και κάνουμε σούμα? Το πιο τραγικό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στο στενό οικογενειακό κύκλο. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο άγνωστος στο δρόμο το βράδυ που δεν σε ξέρει και αυτά. Είναι ότι βιώνουν αυτή την κόλαση με τους πολύ κοντινούς ανθρώπους.
Και πάμε στο άλλο σύνθημα, το οποίο επίσης λέγεται, Λίνα και η κυρία Κρυθαρά, στις διαδηλώσεις: «Οι δολοφόνοι έχουν τα κλειδιά των σπιτιών μας». Δηλαδή είναι θύματα εδώ οικογενειακής βίας, είτε είναι σύντροφοι, είτε είναι γονείς, είτε είναι πρώην σύντροφοι, είτε είναι πατεράδες, που είναι και το πιο σκληρό, θα έλεγα. Επίσης, μία παράμετρο που βάζετε στις αφηγήσεις των 10 γυναικών, σε συνέχεια αυτού που είπε η Λίνα, ότι η μαρτυρία μιας γυναίκας, η δική μου ζωή σταμάτησε στα 9 χρόνια, οι περισσότερες πια έχουν τέτοια σχέση τραυματική με το ανδρικό φύλο, που είναι ιστορία του ανύπαρκτου. Καμία εμπιστοσύνη πια στον άνδρα, παρά το ότι εσείς λέτε μέσα στο βιβλίο σας το θέμα δεν είναι άνδρας ενάντια στη γυναίκα ή οι φεμινίστριες να έχουν μέτωπο απέναντι στους άνδρες, αλλά απέναντι στην κακοποιητική συμπεριφορά.
Έτσι είναι, θέλω να επιμείνω σε αυτό, ότι δεν είμαστε σε πόλεμο άνδρες-γυναίκες, είμαστε όλοι και όλες απέναντι στην πατριαρχία, που είναι το σύστημα εξουσίας το οποίο μας έχει δημιουργήσει τα στερεότυπα τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν την έμφυλη βία. Και είναι ένας αέναος κύκλος, όσο δε σπάει τόσο συνεχίζεται. Σε ό,τι αφορά στις γυναίκες οι οποίες ακόμη και σήμερα έχουν ένα φόβο απέναντι στο ανδρικό φύλο, αυτό έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ποια ηλικία τις βρήκε η κακοποίηση. Όσες ήταν ανήλικες είναι πάρα πολύ δύσκολο, όση βοήθεια και να λαμβάνουν, να ξεφύγουν από το πλαίσιο του άνδρα κακοποιητή. Θα το έχουν πάντα έτσι στο μυαλό τους.
Από το βίωμα αυτό.
Είναι τρομερό αυτό το βίωμα. Είναι μια πληγή τεράστια που όσο και αν προσπαθούν να την επουλώσουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουν να την κλείσουν.
Παιδί μου, για σκέψου να ξεκινάς τη ζωή σου με αυτό το βίωμα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε πώς μεγαλώνουμε, ότι να είμαστε καθαρές, να είμαστε ευγενικές, να είμαστε αριστοκρατικές, να είμαστε ευγενικές, το ξαναλέω, και ξαφνικά η πρώτη εικόνα που έχεις για τη μοίρα σου, για το σώμα σου, για το αύριό σου, να είναι αυτή η τραγική, ας πούμε, άσκημη κατάσταση που μπορεί να βιώσεις. Είναι το πρώτο αποτύπωμα που καταγράφεται πάνω στο σώμα σου. Είναι, το σώμα θυμάται, δεν είναι αστεία. Το σώμα θυμάται. Και πέφτει το μάτι μου τώρα, έχω σημειώσει, κυρία Κρυθαρά, λέτε κατά μέσο όρο 137 γυναίκες βρίσκουν κάθε μέρα το θάνατο από μέλος της οικογένειας τους. Τα λέμε με αριθμούς, γιατί πρέπει να αποκρυσταλώσουμε μέσα μας τι είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Να βάζουμε και τους αριθμούς για να έχουμε μια τάξη μεγέθους.
Σε όλο το βιβλίο, στο πρώτο κεφάλαιο μάλλον, μπορεί να βρει ο αναγνώστης και αναγνώστρια στατιστικά στοιχεία και για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο, που αφορούν όχι μόνο στις γυναικοκτονίες και στην έμφυλη βία εν γέννη σε όλες τις μορφές της.
Ακόμα και για το σχολικό εκφοβισμό έχετε βάλει μέσα.
Ακόμα και γι' αυτό.
Τη συνθήκη κοριτσιών και αγοριών. Έτσι.
Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι από εκεί έχουν ληφθεί βάσει των τελευταίων μετρήσεων, όπως επίσης και για την Ελλάδα, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό η πρώτη φορά που έγινε καταγραφή περιστατικών έμφυλης βίας στη χώρα να είναι το 2021. Και αυτό με μία υποσημείωση στη μνήμη της Ελένης του Παλούδη.
Και πολύ πιο λυπηρό να καταργηθεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Φύλου και να μετατραπεί σε Γενική Γραμματεία Οικογένειας.
Ναι, είναι σαν να καταργεί τον ίδιο το λόγο ύπαρξης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, γιατί μάνι-μάνι ξαναβάζεις στο ίδιο πλαίσιο τη γυναίκα, παύλα οικογένεια, με την γυναίκα ισότητα, που είναι δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συνυπάρξουν, ασφαλώς και συνυπάρχουν αρμονικά, αρμονικότατα. Ωστόσο, η Γενική Γραμματεία Ισότητας νομίζω πως είχε συσταθεί για έναν άλλο σκοπό που πλέον δεν εξυπηρετείται με τη νέα σύνθεση αυτή τη
γραμματείας. Και με τα στοιχεία που εσείς λέτε στην έρευνά σας, μόνο τον χρόνο από τον Νοέμβρη του 2019 έως τον Οκτώβρη του 2020 ζήτησαν βοήθεια από την τηλεφωνική γραμμή περίπου 5.000 γυναίκες. Και κάνοντας και μία σύγκριση σε σχέση με τις καταγγελίες, λέτε ότι από το 2010 έως το 2020 τετραπλασιάστηκαν οι καταγγελίες για την οικογενειακή βία. Παρά το ότι υπάρχει φόβος, παρά το ότι υπάρχει σιωπή, παρά το ότι δεν μιλάνε, βλέπουμε ότι σιγά σιγά
απευθύνονται για
βοήθεια. Πια αρχίζουν να ζητάνε βοήθεια, και το ζήτημα είναι από ποιον ζητάνε.
Βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή αντί της αστυνομίας, όπου μπορούν να πάρουν συγκεκριμένα για αυτό το σκοπό οι γυναίκες, ήταν νεαρά κορίτσια, και πολλές φορές όχι απαραίτητα να ζητήσουν βοήθεια, να ζητήσουν καθοδήγηση. Γιατί
συμβουλή.
Πολλές φορές χρειάζεται και αυτό πριν φτάσουμε στην καταγγελία. Βέβαια, εγώ συνεχίζω να πιστεύω πως ακόμη και τα νούμερα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ μικρά σε σχέση με το σύνολο. Γιατί αν αναλογιστώ το πόσες γυναίκες μιλούν σε σχέση με το πόσες γυναίκες φοβούνται ή κρατιούνται πίσω από το να μιλήσουν, νομίζω πως τα πραγματικά νούμερα, τα πραγματικά ποσοστά είναι πολύ ψηλότερα.
Πάντως θέλω να θίξουμε το ζήτημα, γιατί με ευαισθητοποιεί ιδιαίτερα, της κακοποίησης γυναικών οι οποίες είναι μητέρες, οι οποίες έχουν παιδιά. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα, πώς να το πω, ένα μεγάλο, ένας δείκτης σοβαρός, για το πώς, ας πούμε, μπροστά στα παιδιά γίνεται η επίδειξη ισχύως ή αυτού που λέτε ενός εσωτερικευμένου μισογυνισμού. Δηλαδή, γιατί πρέπει ο πατέρας, ας πούμε, να υποτιμά τη μητέρα μπροστά στα παιδιά, επιβάλλοντας τη δύναμή του ή τον έλεγχο. Αυτό δηλαδή λίγο ραγίζει την υπόθεση που απ' την άλλη μεριά στην Ελλάδα έχουμε ότι ο ρόλος της μητέρας είναι ιερός και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι μόνο το κορίτσι που του γυάλισε το νεαρό, το σώμα και τα λοιπά και θα το βιάσκε. Εδώ είναι κακοποίηση της ίδιας της μάνας των παιδιών.
Και εδώ είναι ανθρώπου. Η περίπτωση της Τουρκάλας, της Μελέκ, την οποία κακοποίησε ο άνδρας της μπροστά στα δύο της κορίτσια, που αναγκάστηκε να τον σκοτώσει, αν και η πρόθεση του κακοποιητή συζύγου ήταν να τη σκοτώσει
για χρόνια.
Και πώς λοιπόν αυτή η μάνα δεν άντεξε την ταπείνωση μπροστά στα ίδια τα κορίτσια της. Και εδώ πρέπει να το πιστώσουμε ότι η τουρκική δικαιοσύνη, παρά το ότι δεν περιμέναμε ότι θα το κάνει, γιατί το καθεστώς Ερντογάν είναι αυτό που απέσυρε την συμμετοχή του από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, και θα μας πείτε το γιατί είναι σημαντική, της έδωσε το δικαίωμα να ξεκινήσει τη ζωή της από την αρχή και την αθώωσε για τη δολοφονία αυτή.
Ήταν τεράστιο το κύμα αλληλεγγύης προς την Μελέκ.
Μελέκ θα πει αγάπη.
Μελέκ θα πει αγάπη, έχετε δίκιο. Ήταν τεράστιο το κύμα αλληλεγγύης, όπως τεράστια είναι και τα κύματα αλληλεγγύης στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Παρατηρούμε ότι εκεί όπου η έμφυλη βία έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, η κοινωνική αλληλεγγύη φουντώνει όλο και περισσότερο.
Ας πούμε στην Αργεντινή.
Ακριβώς στην Αργεντινή και στην Κολομβία, όπου οι γυναικοκτονίες δυστυχώς είναι καθημερινό φαινόμενο. Και χωρίς να υπάρχει και δικαιοσύνη και χωρίς να υπάρχουν καν συλλήψεις περισσότερες φορές. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Καταραμένη φτώχεια που λέμε.
Είναι εκεί μπαίνει ξεκάθαρα ο ταξικός παράγοντας.
Γιατί όπως, είναι στις φαβέλες και συμμορίες.
Όπως και στην Τουρκία, αλλά βλέπουμε πως, νομίζω το βλέπουμε και στην Ελλάδα, ότι όσο πληθαίνουν τα περιστατικά και όσο αυξάνονται οι σεξιστικές εκφράσεις, μίσους μέσα από τα social media, μέσα από τις τηλεοράσεις, γιατί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δυστυχώς έχουν διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο στο να αναπαράγονται σεξιστικά και πατριαρχικά πρότυπα, βλέπουμε ότι βγαίνουν στον δρόμο όλο και περισσότερες γυναίκες, όλο και περισσότερα νέα κορίτσια. Εγώ έχω μία αδερφή η οποία είναι 10 χρόνια μικρότερη μου, είναι φοιτήτρια και ήδη από τα ηλικιακά της χρόνια είχε πλήρη αντίληψη του τι θα πει η πατριαρχία, τι θα πει σεξισμός. Σε αυτό έχει κάνει πολύ καλό το διαδίκτυο. Υπάρχουν σελίδες που μπαίνουν τα κορίτσια αυτής της ηλικίας και ενημερώνονται και μαθαίνουν και μετά έρχονταν και ρωτούσε εμένα. Και καμιά φορά μου κάνει και παρατήρηση, γιατί δεν το είπατε έτσι στις ειδήσεις, γιατί δεν το έγραψες έτσι. Είναι πολύ πιο αυστηρά και πιο κάθετα τα νέα παιδιά.
Όσο θίγουμε τέτοια πράγματα, μου έρχεται στο νου το πόσο ευεργετική είναι η παρουσία, ας πούμε, ενός άντρα που δεν έχει αυτή την αγωνία του σεξουαλισμού του. Δηλαδή ενός κεντραρισμένου χαρακτήρα. Πόσο νιώθεις, ας πούμε, υπέροχα, ισορροπημένη την ώρα που μες στην παρέα ή στο περιβάλλον υπάρχει ένας κεντραρισμένος χαρακτήρας, ο οποίος είναι αξιαγάπητος για αυτό το πράγμα που ξέρει για τον εαυτό του, για τον τρόπο που έχει κατορθώσει να αγαπηθεί, να προσφέρει αγάπη. Δηλαδή το αντίβαρο σε αυτή την αγωνία του «είμαι ενταής και είμαι, εγώ θα πάρω αυτό που θέλω» και τα λοιπά, είναι αυτός που έχει καταφέρει να έχει αυτογνωσία, να έχει ήρεμη δύναμη που λέμε, ένα τρόπο να καταλάβεις δηλαδή ότι το άλλο φύλλο εκείνη την ώρα αγωνίζεται μαζί με σένα. Αγωνίζεται να σταθεί στα πόδια του, να κερδίσει, ας πούμε, ό,τι έχει για όνειρο με κόπο και όχι με νταϊλίκη και όχι με αυτή την, με τη δειλία αυτή ότι θα σε εκβιάσω για να πάρω αυτό που θέλω, θα σε φοβήσω για να καθίσεις φρόνημα και να είσαι κτήμα μου. Δηλαδή πόσο λείπει η άλλη, το άλλο παράδειγμα.
Νομίζω εδώ ότι η επιστολή που είχε στείλει η κόρη μιας δολοφονημένης γυναίκας στο Ρέθυμνο της Κρήτης, αν κρατάμε ένα μόνο πράγμα, ότι είπε ότι ο πατέρας της είχε λάθος αντίληψη για το τι σημαίνει κριτικός. Δηλαδή το
αρρωστημένη
πρότυπο, η αρρωστημένη αντίληψη
τιμής. Τιμής. Αρρωστημένη αντίληψη ανδρικής
τιμής. Είναι αυτή η τοξική αρνοπότητα που οδηγεί στις γυναικοκτονίες, που βαφτίζονται, όπως είπαμε, εντελώς διαφορετικά. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως υπάρχουν υγιέστατοι άντρες κοινωνικά γύρω μας και ευτυχώς δεν είναι η πλειοψηφία η νοσηρή, είναι ότι ακόμη και αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί χάρη σε δύο άντρες. Χάρη στον Νίκο τον Μπογιόπουλο, που μου δίνει το χρόνο και το χώρο στην εκπομπή του να μιλάω ελεύθερα για αυτά τα θέματα και με προέτρεψε να γράψω, και χάρη στον Βασίλη Γραμμέλη, τον εκδότη των εκδόσεων Καψιμή, ο οποίος με απόλυτη ελευθερία και απόλυτο σεβασμό σε αυτό που είχα να πω, μου είπε μπράβο, προχώρα, πάμε και είμαστε μαζί.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ο όρος γυναικοκτονία, ο οποίος έχει καταχωρηθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει καταχωρηθεί από τον ΟΗΕ για την ανθρώπινο δικαίωμα. Θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατοχυρωμένος και γιατί στην Ελλάδα κάποιοι επιμένουν ότι εφόσον ο όρος γυναικοκτονία δεν επισύρει μεγαλύτερη ποινή από τον όρο ανθρωποκτονία, πρέπει να μην υπάρξει η νομική κατοχύρωση.
Είναι αρκετές οι χώρες στην Ευρώπη οι οποίες έχουν κατοχυρώσει και νομικά τον όρο γυναικοκτονία, κυρίως χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αλλά και χώρες της Ιβερικής Χερσονήσου, και η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι πολύ μπροστά σε αυτά τα θέματα. Να μην μιλήσω για την Κύπρο, η οποία στα θέματα έμφυλης ισότητας είναι δεκαετίες μπροστά και τον όρο έχει καταχυρώσει και ένα πολιτιακό δίκτυο επίσημο για τη στήριξη των γυναικών που έχουν κακοποιηθεί έχει διαμορφώσει. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμη πολύ πίσω, παρά το γεγονός ότι έχουμε υπογράψει την Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης, που μας υποχρεώνει κατά κάποιον τρόπο να υιοθετήσουμε τον όρο γυναικοκτονία. Υπάρχουν, θεωρώ, ιδεολογικές αμβλώσεις σε αυτό το κομμάτι, αγγελώσεις με συγχωρείτε. Ευελπιστώ πως σύντομα θα υπάρξει νομική κατοχύρωση του όρου, γιατί ακούμε διάφορα επιχειρήματα αναφορικά με το γιατί δεν είναι γυναικοκτονία και είναι απλώς ανθρωποκτονία. Ασφαλώς και είναι ανθρωποκτονία. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Και υπάρχουν και πολλοί όψιμοι φεμινιστές, επιτρέψτε μου να πω, που θεωρούν ότι ο όρος γυναικοκτονία υποβαθμίζει τις γυναίκες, γιατί αφαιρεί την ανθρώπινη ιδιότητά τους. Νομίζω πως όταν μιλάμε για μητροκτονία ή παιδοκτονία, δεν θεωρείται κάτι αντίθετο.
Η πατροκτονία, εδώ ακριβώς. Θα πάω στη σελίδα 62 του βιβλίου σας και λέτε ότι πάγιο αίτημα των γυναικείων οργανώσεων στη χώρα μας αποτελεί η εισαγωγή της διάστασης του φύλου ως παράγοντα επιλογής του εκάστοτε θύματος, καθώς στα έμφυλα εγκλήματα οι θύτες αντιμετωπίζουν τα θύματα ως ιδιοκτησία τους και τα στοχοποιούν, θεωρώντας πως έχουν το ελεύθερο να ασκήσουν πάνω τους εξουσία, τη στιγμή που το ελληνικό ποινικό δίκαιο αναγνωρίζει το έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Είναι μοιοπικό να μην επεκτείνει το πλαίσιό του και στο έγκλημα με έμφυλα χαρακτηριστικά. Άλλωστε, όπως ο ρατσισμός οδηγεί σε διακρίσεις και εγκλήματα λόγω φυλής, εθνικότητας και χρώματος δέρματος, έτσι και ο σεξισμός οδηγεί σε διακρίσεις και εγκλήματα λόγω φύλου. Κυρίες και κύριοι, σας διάβασα ένα απόσπασμα από το λόγο της και την επιχειρηματολογία της κυρίας Κρυθαρά, όπως είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις». Και να, Αλεξάνδρα.
Και κυρία Κρυθαρά, αποδελτίωσα τις μορφές βίας. Απλά θα πω κάποιους τίτλους και θα ήθελα να μας τους εξηγήσετε, γιατί πολλοί θεωρούν ότι μόνο η γυναικοκτονία είναι χαρακτηριστικό έμφυλης βίας ή ένας βιασμός και εκεί τελειώσαμε και καθαρίσαμε. Εσείς λοιπόν μέσα από έναν εκτενή κατάλογο λέτε ενδοοικογενειακή βία, οικονομική βία, ψυχολογική, συναισθηματική, σωματική, σεξουαλική, γυναικοκτονία, παρενόχληση, βιασμός, σωματεμπορία, ακροτηριασμός γεννητικών οργάνων, παιδική γάμη, εκδικητική πορνογραφία και έπεται συνέχεια.
Καταρχάς, έχουμε δει όλα αυτά πάντως πρόσφατα.
Όλα δηλαδή, έχουμε δει.
Έχουμε δει εκφάνσεις όλων αυτών των καταλόγων σε ειδήσεις και καθημερινά γεγονότα.
Και ακόμη και φαινόμενα όπως η παιδική γάμη ή ο ακροτηριασμός γεννητικών οργάνων, που νομίζουμε ότι είναι μακριά, στην πραγματικότητα δεν είναι. Γιατί αν σκεφτείτε ότι με το μεταναστευτικό και προσφυγικό κύμα Αυτοί οι άνθρωποι ζουν δίπλα μας και τα έθιμά τους συνεχίζουν να υπάρχουν, μεταφέρονται. Δεν θα πρέπει να τα μελήσουμε επίσης. Όλες οι μορφές βίας τις οποίες αναφέρεται η κυρία Χρυστακάκη ξεκινάνε διαβαθμισμένα. Δηλαδή θα ξεκινήσει από την ενδεχομένως από τη λεκτική, θα πας στην ψυχολογική, μέχρι που θα φτάσεις στον ξυλοδαρμό ή που θα φτάσεις στο βιασμό ή στη γυναικοκτονία. Αυτό που θέλω να φανεί μέσα από το βιβλίο και μέσα από τις ιστορίες των γυναικών είναι πως η έμφυλη βία είναι ένα εξακολουθητικό έγκλημα. Δεν ξυπνάει κανείς μία μέρα και ασκεί την έμφυλη βία. Όλα από κάπου ξεκινάνε και κάπου καταλήγουν.
Είναι ένας σπόρος λοιπόν, ο οποίος υπάρχει, είναι ενδυμικός και αν μεγαλώνει αυτό το δέντρο κάποια στιγμή γίνεται, πώς να το πω, θα φτάσει στην κορύφωση. Άρα κανείς πρέπει να έχει το νου του να ξεριζώνει αυτό το σπόρο όταν το βλέπει στο στενό του οικογενειακό περιβάλλον.
Και νομίζω ότι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι καθοριστικός για το πώς θα βοηθήσει στο να αποδομηθούν αυτά τα πρότυπα και αυτά τα στερεότυπα. Πολλές φορές οι τίτλοι που γράφουμε στην τηλεόραση είναι εκτός πραγματικότητας. Έγκλημα πάθους, οικογενειακή τραγωδία, τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε.
Δεν τύφλωσε η ζήλια. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουμε να διορθώσουμε ως δημοσιογράφοι και ως δημοσιολογούντες.
Μάλλον θα σας διακόψω, δεν είναι να διορθώσουμε, είναι να κατανοήσουμε. Χρειάζεται μία παιδεία για να μπορείς να διακρίνεις. Την παιδεία αυτή προς το παρόν την έχουν οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι όλοι αυτοί. Εμείς σαν κοινωνία λοιπόν χρειαζόμαστε μια παιδεία. Δηλαδή εκπομπές σαν τη σημερινή, οι οποίες να φωτίζουν πραγματικά τις διαστάσεις, τα χρώματα, τους τρόπους που είναι οι μορφές κακοποίησης, χρειάζεται μια παιδεία για να μπορέσουμε να το διακρίνουμε. Όπως αν δεν έχεις στο σχολείο, ας πούμε, μια καλλιέργεια να καταλάβεις ένα κείμενο λογοτεχνικό αν είναι καλό, ιστορικά να αποσαφηνίσεις πράγματα, το ίδιο χρειάζεται και για τέτοια θέματα. Πρέπει και οι δημοσιογράφοι να καταπιαστούν, να μελετήσουν όπως εσείς. Γιατί εάν αυτό είναι, ας πούμε, θέλω να πω, η πάγια συμπεριφορά, ότι αυτό, και ξέρεις ότι το μάτι του τηλεθεατή ή του ακροατή, μόλις του πεις έγκλημα πάθους, ας πούμε,
θα πουλήσει.
Μιλάμε για μια μόδα, η οποία όμως μόδα συνεχίζει να σκεπάζει και να κουκουλώνει την αληθινή διάσταση των γεγονότων.
Και γι' αυτό λοιπόν, κυρία Κρυθαρά, λέτε και εσείς στο βιβλίο σας, που το θεωρώ πάρα πολύ σωστό, ότι τελικά ακόμα και να υιοθετηθεί από τον νομικό μας πολιτισμό ο όρος γυναικοκτονία,
και που σημαίνει διαφοροποίηση ποινής,
είναι αναγκαίο να αλλάξουν τα στερεότυπα, οι αντιλήψεις, οι κοινωνικές αντιλήψεις για το πώς μεγαλώνουμε αγόρια και κορίτσια, πώς μεγαλώνεται η κοινωνία. Άρα λοιπόν το ζήτημα των κοινωνικών αντιλήψεων είναι το πιο δύσκολο κατά τη γνώμη μας κομμάτι να αλλάξει από το να αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο.
Εγώ θα σας πω ότι θυμόσαστε το περιστατικό αυτού του νεαρού άντρα που είχαν πάει ένα ταξίδι με μια κοπέλα από την Κόρινθο σε ένα νησί και την πέταξε από τον κρεμό.
Είναι η Γαρουφαλιά, ναι, η οποία ήταν στη Φολέγαδρο, γιατί δεν έκατσε φάση.
Ναι, εγώ λοιπόν περπάταγα να πάω να ψωνίσω σε ένα σούπερ μάρκετ κοντά στη γειτονιά μου και σε ένα καφενείο που κάθονται μεγάλοι άντρες, συνταξιούχοι ίσως και τα λοιπά, πίνουν τα καφεδάκια τους. Πήρε ταυτί μου λοιπόν έναν από αυτούς τους ανθρώπους που έλεγε κάτι θα του είπε. Έμεινα λοιπόν εκεί λίγο να δω η ομίγυρης τι θα πει. Και ευτυχώς ένας άλλος άντρας του λέει, τι λες ρε τώρα. Και επειδή κάτι θα του είπε, ας πούμε, θα την κρεμοτσακίσει στο... Δηλαδή ησύχασα ότι δύο άλλοι άνθρωποι που ήταν γύρω σε αυτό το τραπέζι αντέδρασαν υγιώς. Αλλά βίωσα με τα ίδια μου τα αυτιά την απλοποίηση των πραγμάτων και την κανονικοποίηση των πραγμάτων από αυτόν τον ένα που είπε κάτι θα του είπε. Δηλαδή έμεινα παράλυτη εκείνη την ώρα. Δεν το πίστευα ότι το ακούω ακόμα.
Βάζετε με τον καλύτερο τρόπο στη συζήτηση την ενοχοποίηση του θύματος.
Ναι.
Γιατί όπως συμβαίνει στο βιασμό ή στην κακοποίηση, κάτι θα του είπε, κάτι θα του έκανε, κάτι θα προέκυψε, έχουμε φτάσει στο σημείο, στη γυναικοκτονία εν προκειμένου, να κατηγορούμε ακόμη και το ίδιο το θύμα για το θάνατό του. Να λέμε ότι γιατί έφυγε από το σπίτι της, γιατί άφησε τα παιδιά της. Όπως καταλαβαίνετε, νομίζω εμείς το αντιλαμβανόμαστε που βρισκόμαστε εδώ, η απάντηση στο ότι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, πήρε μια διαφορετική απόφαση στη ζωή του, δεν μπορεί η τιμωρία να είναι ο θάνατος. Και δεν είναι
δεν μπορούμε να αθωώνουμε αυτόν που θανάτωσε, γιατί τώρα θίγουμε ένα άλλο ζήτημα πολύ σοβαρό. Κανένας μας δεν ξέρει καλά τον εαυτό του. Κανείς δεν ξέρει τι κουβαλάμε μέσα μας, εκτός από τη στιγμή που θα έρθουμε σε επαφή με κάτι δύσκολο και πρωτόφαντο για μας. Οπότε εκεί θα βγει ένας εαυτός που μπορεί να μην τον έχουμε ξαναδεί. Άρα δεν είμαστε και μάστορες στο τιμόνι της ζωής μας. Πράγματι, πολλές φορές μπορεί να σηκώσουμε το χέρι ή να βρίσουμε γιατί κάτι μας πλήγωσε, κάτι μας πρόσβαλε κτλ. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι ο περίγυρός μας πρέπει να μας πει μπράβο. Στον καθένα μας συμβαίνει να χάσουμε τον έλεγχο κάποια ώρα ή να πούμε μια κουβέντα βαριά.
Κάποιος πρέπει να μας φέρει στα
αλλά
ζύγια.
Κάποιος πρέπει να ξαναφέρει τον κανόνα. Mm-hmm. Εμείς αυτό που σήμερα θεωρούμε πολύτιμο είναι αυτή η στάση ευρύτερα κοινωνικά. Ότι δεν είναι να τον αθωώσεις αυτόν. Ασφαλώς μπορείς να κατανοήσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τον τιμωρήσεις για το συνολικό καλό.
Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις μητέρες, στις γυναίκες, αυτές που δολοφονήθηκαν, στην οικογένεια της Τοπαλούδη, στην οικογένεια της Γαρουφαλιάς από την Κόρινθο, στην οικογένεια της Μυρτός από τη Μυτιλίνη, στην οικογένεια της Καρολάιν. Τόσες γυναίκες πια που το τραύμα τους δεν το κράτησαν για τον εαυτό τους και να μυρολογούν μέσα στο σπίτι τους. Φτιάξαν ένα δίκτυο επικοινωνίας και πλέον με πολύ έντονο τρόπο δεν ντρέπονται για τα παιδιά τους, δεν υιοθετούν την επιχειρηματολογία
και
των βιαστών και των δολοφόνων.
Και
έχουν σπάσει το φόβο και τη σιωπή, μιλάνε. Γι' αυτό λοιπόν κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει την τελευταία διετία και προφανώς υπήρχαν και στο παρελθόν όλα αυτά, σήμερα όμως μιλάμε, γι' αυτό και νομίζουμε ότι είναι πολύ περισσότερα τα φαινόμενα της κακοποίησης.
Μιλάμε και διεκδικούμε και κλείνοντας να σας πω ότι μέσα στο βιβλίο, επειδή υπάρχει μαρτυρία γυναίκας που έχασε την αδερφή της ως θύμα γυναικοκτονίας σε πολύ νεαρή ηλικία, η κυρία που μου μίλησε.
Από τον σύντροφό της.
Από τον σύντροφό της. Της είχαν πει οι γονείς της ότι δεν θα μιλήσεις, δεν θα πεις ότι την σκότωσε αυτός.
Ότι το
έχουμε
είδες.
Πει ότι ήταν τροχαίο.
Ήταν τροχαίο, ακριβώς.
Και μου έχει μείνει και το έγραψα κιόλας αυτό στην ιστορία. Δεν καταλάβαινα γιατί έφταιγε η αδερφή μου που πέθανε. Νομίζω σε αυτό συνοψίζεται όλο το νόημα του βιβλίου και όλο το νόημα της νομικής κατοχύρωσης του όρου γυναικοκτονία.
Θέλετε να μας πείτε επιγραμματικά λίγο τις ιστορίες της 10, δηλαδή τους τίτλους της κακοποίησης.
Έχουμε... Καταρχάς είναι να πω με τυχαία σειρά, δεν είναι ότι...
Αξιολογήθηκε η σοβαρότητα, η τραγικότητα.
Δεν θέλω να το κάνουμε υπάρχει έτσι. Ακόμα και όταν είναι η κακοποίηση, να το πω έτσι, χειροδικία.
Πάντως ξέρετε, με αυτές τις ιστορίες εκεί βλέπει κανείς ας πούμε πολλές πλευρές αυτού του πράγματος που θίξαμε πριν, το γιατί δεν μιλάει κανείς, δηλαδή τι υπήρχε σαν γενικός κανόνα ζωής. Αυτό το περιστατικό με την κοπέλα που τη σκότωσε με το αυτοκίνητο κάνοντας όπισθεν ο σύντροφός της ήταν ότι εάν ας πούμε λέγανε την αλήθεια στην αστυνομία, θα έπρεπε ο πατέρας αυτής της οικογένειας να πάει να καθαρίσει το δολοφόνο ή ο αδερφός αυτής της οικογένειας να καθαρίσει το δολοφόνο. Άρα υπήρχε ας πούμε η επίγνωση του που θα κατέληγε μια τέτοια μαρτυρία. Και τώρα ας πούμε μου έρχονται στο μυαλό οι κανόνες στη Μάνη ή οι κανόνες στην Κρήτη που είναι οι λόγοι τιμής που λέμε και τα λοιπά. Δηλαδή υπήρχε ένα κανονιστικό δίκαιο συμπεριφοράς το οποίο σου επέτρεπε να πεις διαλέγω τη σιωπή και το πένθος για να σώσω ας πούμε εκ των υστέρων ξέρω εγώ από μια δολοφονία τον άντρα μου ή τον αδερφό της νεκρής. Τι κάνω, απευθύνομαι, πού απευθύνομαι. Και αφήνεις ας πούμε το δολοφόνο ελεύθερο να κακοποιήσει μια επόμενη γυναίκα, εντάξει. Την ώρα που στη ζυγαριά λες να σώσω εγώ την οικογένειά μου βυθίζοντας τη στο πένθος και το αδικαίωτο της μνήμης μιας νεκρής ή να σηκώσω αυτό το σταυρό. Που σημαίνει δηλαδή σπάνε και κάποιες βιτρίνες με αυτό το επιγνώσεως που έχουμε με αυτά τα περιστατικά, που είναι δύσκολα, δεν είναι να απαντηθούν με μια κουβέντα, αλλά είναι σίγουρα αξιόλογα για να διερευνηθούν. Τι ιεραρχεί κανείς δηλαδή, σε ποια κοινωνία θέλει να ζει.
Κάθε μαρτυρία έχει ένα διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο θα μας βοηθήσει μπαίνοντας στη θέση του θύματος να καταλάβουμε όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που συχνά ακούμε. Γιατί δεν μίλησε, γιατί δεν έφυγε. Θα δούμε αυτές που έφυγαν πού πήγαν και πώς κατέληξαν και πώς τα κατάφεραν. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Όπως είπατε, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν δώσει τη μαρτυρία τους που είχαν παιδιά. Θα τα πάρω μαζί μου, θα τα αφήσω πίσω, πώς θα φύγω μαζί με τα παιδιά.
Και πώς θα τα ζήσω.
Και πώς θα τα ζήσω όταν μου έχει στερήσει το εισόδημα.
Θα το πω στην οικογένειά μου, θα το αποδεχθεί η μάνα μου ή ο πατέρας μου, θα με αγκαλιάσουν ή θα με αποτρέψουν.
Ακριβώς, γιατί λόγω της ντροπής μπορεί μια γυναίκα αυτό που ζει στο σπίτι με τον άντρα και τα παιδιά της να μην το έχει πει στη μητέρα της. Είτε από ντροπή, είτε από φόβο, είτε από οποιονδήποτε άλλο λόγο. Είτε να μην τη στεναχωρήσει, έχετε απόλυτο δίκιο. Και έχουμε και στο βιβλίο μαρτυρία γυναίκας, η οποία παίρνει κάποια στιγμή την απόφαση να φύγει, όταν πια δεν μπορεί να περπατήσει από το ξύλο. Παίρνει την κόρη της, πάει στη μητέρα της και η μητέρα της έχει μείνει η γυναίκα με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν γνώριζε.
Δεν περίμενε τέτοια ζωή.
Δεν γνώριζε
τι
ζούσε η κόρη της όλα αυτά τα χρόνια. Όλο αυτό το έχει περάσει μόνη της. Και η κόρη της, η οποία μας μιλάει στο βιβλίο, έχει πολύ ξεκάθαρα εντυπωμένες αυτές τις εικόνες στο μυαλό της. Και το τι ζούσε η μητέρα της στα χέρια του πατέρα της, αλλά και το πώς είναι να σε προσέχουν και να σε φροντίζουν.
Πρώτη φορά.
Πρώτη φορά, όταν πια έχει πάει η μητέρα της στη γιαγιά, στον παππού, και οι άνθρωποι εκεί τη συμπεριφέρονται σαν ανθρώπινα.
Σαν άνθρωποι.
Πάντως αυτό που περιγράφεται μέσα στο βιβλίο, την γαλήνη της μητρικής αγκαλιάς μετά από την κακοποίηση, είναι νομίζω η πιο συγκλονιστική εικόνα και πολλές φορές βάζει η εικόνα τους κανόνες, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι να εξομολογήσεις στην οικογένεια αυτό που γίνεται και να το αποδέχεται, να το ακούει και να μην αρνείται να το ακούσει, γιατί η κοινωνία θέλει κάτι άλλο.
Ναι, γιατί όπως είδατε υπάρχουν και μαρτυρίες στο βιβλίο που οι γονείς οι ίδιοι έκρυψαν την κακοποίηση του παιδιού, γιατί τι θα πει η γειτονιά.
Επίσης πω ότι υποτίμησαν την κόρη. Δηλαδή υπήρχε περιστατικό που ο πατέρας μετά από το ατυχές του βιασμού τη χαστούκησε και όλα ότι εσύ φταίς, ας πούμε.
Εσύ φταίς και μην πας να καταγγείλεις τώρα, θα μας μπλέξεις χειρότερα, θα γίνουμε ρεζίλια, θα το μάθει η γειτονιά. Αυτά είναι που μας κρατάνε πίσω και επανερχόμαστε στο ζήτημα της υποκαταγραφής των γεγονότων.
Ακόμα και αυτό που έφτανε στο αστυνομικό τμήμα και έκανε στροφή 180 μοιρών, άρα όλα τα διλήμματα είναι μπροστά.
Ναι. Και αξίζει να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση η δύναμη, αφού δεν ήρθε από την οικογένεια, ήρθε από τις φίλες. Από τις φίλες οι οποίες ήταν αλληλέγγυες, συνομήλικες, μικρά κορίτσια, δεν είχαν καμία δύναμη σε σχέση με τους γονείς που μπορούσαν να αποτανθούν σε δικηγόρο ή οπουδήποτε αλλού. Μόνες τους, η μία στήριξαν την άλλη. Και αυτό είναι όλο το νόημα του βιβλίου, να στηρίζουμε η μία την άλλη και ο ένας τον άλλο.
Γνωρίζετε αν υπάρχουν ξενώνες κακοποιημένων γυναικών μέσα στην Αθήνα?
Υπάρχουν δυστυχώς ελάχιστες κλίνες για γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί. Είναι ακόμη λιγότερες οι δομές που διαθέτουν αυτές τις κλίνες. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάτι σε πολιτιακό επίπεδο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν. Νομίζω πως όχι, τουλάχιστον όσο έγραφα το βιβλίο δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο και όλοι επαφίονται στην πρωτοβουλία την κοινωνική και στην πρωτοβουλία γυναικών που φτιάχνουν συλλόγους ακριβώς για αυτό το σκοπό.
Γιατί αυτή είναι και μία απάντηση στο ερώτημα, μα γιατί δεν έφυγε, να φύγει αλλά να πάει πού.
Πάντως εγώ θα πω να φύγει και θα δει πού θα πάει, δηλαδή να δώσει στον εαυτό της το δικαίωμα να σωθεί. Να φύγει και θα δει που θα πάει. Δηλαδή το πρώτο που μου έρχεται στην καρδιά να πω είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να πω ότι κυρίες και κύριοι κάναμε αυτή τη συζήτηση σήμερα με την κυρία Κρυθαρά για αυτό το βιβλίο. Εμείς σας κάνουμε σαφές ότι έχει κυκλοφορήσει. Αν θέλετε να το αναζητήσετε.
Είναι εκδόσεις Καψιμή, ο τίτλος είναι «Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις», έρευνα και μαρτυρίες για τη γυναικτονία και την έμφυλη βία. Συγγραφέας είναι η δημοσιογράφος η Τζέννη Κρυθαρά.
Ναι, και να πούμε ότι διαλέξαμε ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και πολύτιμο για το παρόν, για τα δύσκολα χρόνια που ζούμε, έτσι κι αλλιώς, με τις αγωνίες οικονομικές, τους εγκλισμούς, τον COVID και όλα, αλλά μέσα στα δύσκολα κανείς σας βάζει ένα λιθαράκι στα φλέγοντα ζητήματα, να τα βλέπουμε και να τα λέμε με το όνομά τους.
Και για να μην λέμε ότι δεν ξέραμε ότι ήμασταν ανυποψίαστοι. Κύριε Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την πολύ όμορφη κουβέντα.
Και κρατάμε αυτό που λέτε και στο βιβλίο σας. Θα είναι αχρίαστο όταν δεν θα υπάρχει έμφυλη βία.
Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά αυτό είναι ένα εγχειρίδιο που δίνει εργαλεία
χρήσιμο
για σκέψη και για αποσαφήνιση πολλών σημαντικών παραμέτρων.
Καλό σας βράδυ.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.